Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Prvi korak ka nauci povešće nas u Novi Sad u školu za zaštitu životne sredine. Tema časa je kvalitet vode. Telefonom će nam se uskoro pridružiti dr. Đurđa Kerkes sa Novosadskog PMF-a. Upoznajte još dvoje naših sagovornika.
Ja sam Jelena Bogosavljević, kustos sam na zbirci Sisara u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu i ovom prilikom sam došla da najavim Međunarodnu noć slepih miševa i da još malo popričamo o tome kako proučavamo slepe miševe, kako učimo o njima.
Fizika je svuda oko nas.
Ja sam Marko Vojinović sa Instituta za fiziku u Beogradu, član sam grupe za gravitaciju čestice i polja i danas ćemo razgovarati o 10. međunarodnom skupu iz matematičke fizike koji je bio održan protekle nedelje u Beogradu.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera, koji govori.
Kad mogu ribiće, mogu i ja.
Kad može Pera, mogu i Ivan Petrović, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Marija Mišić. Dobar dan.
Dobar dan. Halo. Halo. Izazov.
Održivo snabdevanje vodom izazov je za čitavo čovečanstvo, ali i neposredni izazov za učesnike naučnog skupa posvećenog kvalitetu vode, koji je juče počeo u Novom Sadu. Dr. Đurđa Kerkes sa Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Novosadskog PMF-a upravo ulazi u emisiju Koraka nauci. Dobar dan.
Dobar dan. Da li se čujemo?
Čujemo se odlično. Hvala vam što ste odvojili vreme za nas, s obzirom da je konferencija u toku i da imate puno posla.
Hvala vama na pozivu, svakako.
Da krenemo od lične karte skupa, odnosno da nam kažete kakva je konferencija, o čemu je zapravo reč.
Ovo je već, možemo reći, tradicionalna konferencija, ovo nam je 23. godina i tema je uglavnom bio, jel tako, kvalitet voda i uvek je usmerena na problematiku vodosnabdevanja i vode generalno, tako i ove godine uglavnom radimo u neke dve sekcije, kao što ste već napomenuli, to su problemi i rešenja za održivo snabdevanje vodom za piće i prečišćavanje i kontrola kvaliteta otpadnih voda su odabrani kao vodeće teme za ovu godinu. Svakako imamo još tri okrugla stola što se tiče monitoringa, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, inovacione tehnologije prečišćavanja otpadnih voda i primjena pilot istraživanja. I samo napomenula da je ova školica, nije tako nazivamo,
u organizaciji... Tepate joj.
Tepamo, da, već pošto je dugo sa nama. U organizaciji Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine i Katedre za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine. Mi smo, da tako kažemo, domaćini ovog skupa svake godine.
Ko su vam gosti, zapravo ko su učesnici konferencije?
Da, što se tiče samog skupa, znači ona je namenjena uglavnom stručnom delu javnosti koja se bavi generalno sektorom voda, samoj industriji, jel tako, koja svakako produkuje otpadne vode, Takođe, naravno, tu je i akademska zajednica svih univerziteta u Republici Srbiji, a od pre nekih 5-6 godina uključujemo i studente kroz studentsku sekciju iz takođe svih univerziteta u Republici Srbiji. Zapravo imaju mogućnost da besplatno prisustvuju ovom skupu i eventualno izlože i neka svoja istraživanja na temu zaštite životne sredine, pre svega zaštite voda u sekciji posebno organizovanoj samo za njih.
Konferencija je namenjena stručnoj javnosti, međutim, tema je zanimljiva za sve nas. Vi ste na pola tog zajedničkog posla, malo je rano za nekakav rezime, ali to je tematika koja je vama bliska. Možete li malčice da nas uputite u to čime se bavite, odnosno o zaključcima do kojih dolazite u tim međusobnim razgovorima?
Pa evo, ako za početak bih rekla, kroz godine, naravno, pošto postojimo već 20 godina, zaista se broj učesnika i menjao i fluktuirao. Nismo se nadali ovakvom odzivu, ali prijatno smo iznenađeni da ove godine zaista bila puna sala za skup, što se tiče i same industrije, kao što sam rekla, stručne javnosti, isto tako i studenata. Kao što ste rekli, još je možda rano za neke zaključke, tek nam predstoje dalje okrugli stolovi danas u dana, ali svakako prosto i kroz publikaciju koja prati svaku godinu ove školice, možemo eto reći da zaista sada pokušavamo da približimo našoj stručnoj javnosti pre svega tretman otpadnih voda. Zadovoljni smo kako publika, možemo reći, reaguje na to. Popodne će u popodnevnoj sesiji zapravo biti primer nekih novih tehnologija. Sad naravno tu uvek spreda situacije u državi što se tiče sektora zaštite voda i onoga koliko je nauka odmakla u tom polju i sama struka. Naravno, pomaci su veliki, tako da se nadam da će u budućnosti moći i stručna javnost koja prisustvuje to i da implementira zaista što se tiče sektora zaštite voda u našoj zemlji.
Vaša oblast su otpadne vode, ako sam
moja konkretno, da, ali naravno što se same katedre tiče, pokrivamo sve aspekte, znači kako i vode za piće, tako i površinske podzemne vode, naravno, tako i tretmana i samog inženjeringa u oblasti otpadnih voda. Znači, ceo, da kažemo, vodni sektor izučavamo, naravno, već dugi niz godina pod vodstvom profesora Bože Dalmacije.
Nije zgodno ovako telefonom i između dva posla govoriti o ozbiljnoj temi kao što je tema otpadne vode, ali možete li onako u dve, tri rečenice da nam kažete šta je to u stvari i zašto treba da se bavimo otpadnim vodama?
Pa što se tiče samog tretmana otpadnih voda, naravno svet je odmakao u tim trendovima, a eto kod nas je alarmantna činjenica da ni Beograd, ni Novi Sad, ni Niš kao najveći gradovi zapravo ni nemaju tretman otpadnih voda, to je sva otpadna voda se uliva u odgovarajuća vodna tela. Neke industrije, naravno pogotovo one koje žele da budu konkurentne na evropskom tržištu, moraju da implementiraju prečišćavanje otpadnih voda, ali imamo taj problem, jel tako, komunalnih otpadnih voda koje još uopšte nije zaživelo u Srbiji. Što se tiče i otvaranja poglavlja 27 i pridruživanja Evropskoj uniji, ovaj sektor zaista će u budućnosti vući jako velike svote novca i prosto to jeste neka problematika, već su to cifre u milijardama eura da bi se rešilo upravljanje otpadnim vodama na teritoriji cele zemlje, tako da je svakako su to izazovi koji nam tek predstoje i zato mislim da su ovakvi skupovi zaista bitni, ne samo za, što smo rekli, stručnu i akademsku zajednicu, već kao što ste i vi rekli, za široku javnost, jer je naravno to problem svih nas. Svi smo mi producenti određene količine otpadnih voda, tako na dnevnom nivou.
Hvala vam još jednom na odvojenom vremenu, hvala na ovim informacijama. Ja se nadam da ćemo iskoristiti neki prvi susret u Novom Sadu ili u Beogradu da još po nešto saznamo o otpadnim vodama.
Naravno, mi smo uvek otvoreni za saradnju i za svakakva pitanja, tako da dobrodošli.
Hvala vam najlepše. O skupu posvećenom kvalitetu vode koji se održava u Novom Sadu govorila je dr. Đurđa Kerkes sa Novosadskog PMF-a.
Nauka. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Napredniji lanac DNK od ljudi, sa dva hromozoma više, imaju gorile i krompir.
Nema, nemoj, nema, pazi, nema s kim si i dobro. Alarmni sat nove generacije za mudru porodičnu odluku. MTS, tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 1. Konvencija o pravima deteta.
Član 5. Strane ugovornice će poštovati odgovornosti prava i dužnosti roditelja da bi se omogućilo odgovarajuće usmeravanje i savjetovanje u ostvarivanju prava deteta.
Prava roditelja su...
Prava roditelja su kao dečija prava. Zato što i roditelji imaju svoje slobodno vrijeme. Može malo noću, na primjer dok je dete još malo, da ga uspava, a kad dete spava, onda roditelj može da radi, da izađe tu da dete spava i onda da nešto radi što želi. Ako želi, posle može da spava.
Roditeljska prava su, oni roditeljska prava nisu kao baš kao dečija, deca imaju mnogo više prava. Pa imaju deca prava mnogo, ali ne mogu da ih se setim, ali... Pa jedno svoje pravo je da se igraš.
Familiologija.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Svaki čovek tokom života oko 900 puta u potpunosti promeni kožu.
Jelena Bogosavljević je kustos u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu i radi u zbirci sisara. Sisari o kojima ćemo danas govoriti jesu slepi miševi. Povod je naravno predstojeća noć slepih miševa, ali i naša potreba da o ovim sugrađanima čujemo još po nešto.
Ove godine se održava 23. Međunarodna noć slepih miševa u subotu, znači 21. septembra. Od 19 časova pod galerije Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu. Prvo ćemo imati predavanja koje će biti praćena tim multimedijalnim prezentacijama, a posle predavanja naravno i upoznavanje sa živim slepim miševima, najatraktivniji deo noći slepih miševa.
Jesu li to slepi miševi s kojima se vi, biolozi, već družite ili očekujete da će vam se pridružiti i slepi miševi stanovnici Kalemegdanske tvrđave?
Slepi miševi već čekaju subotu. Beograđani će upoznati i druge Beograđane, odnosno slepi miševe takođe iz Beograda. A sad naravno da očekujemo da će nam se pridružiti i slepi miševi sa Kalemegdana. Jedna velika zelena površina, svakako će ih biti uveče, pa eto. Moćemo da vidimo i puštene i uhvaćene slepe miševe, a slepe miševe koje će građani moći malo bliže da vide, pipnu, upoznaju, će naravno na kraju manifestacije biti pušteni. Tako da eto, moćemo da vidimo i to puštanje slepih miševa.
na slobodu. Ove godine se Međunarodna noć slepih miševa održava 18. put u Srbiji. Cilj ove manifestacije jeste da približimo slepe miševe građanima, da ih razuverimo od raznih uverenja i verovanja u koje se nepravedno i dan danas nažalost veruje i da ih naravno upoznamo sa nekim novim zanimljivim činjenicama koje su vezane za slepe miševe. Iz godine u godinu trudimo se da mijenjamo prezentacije, da stavljamo neke nove činjenice, neke nove informacije, kako publika koja god dolazi iz godine u godinu bi bila upoznata sa nekim novim, interesantnim i zanimljivim informacijama vezano za slepe miševe. Na prezentacijama će biti jako lepe i zanimljive fotografije.
Jelena, vi ste jedan od predavača i vaša tema jeste istraživanje slepih miševa, odnosno saznavanje o slepim miševima. Kako izgleda prikupljanje podataka o ovim letećim sisarima?
Slepe miševe možemo da istražujemo i više da saznajemo o njima, tako što ih posmatramo, tako što ih markiramo pomoću detektora koji snimaju te njihove zvukove koje oni ispuštaju, ali isto tako i preko telemetrije. Na životinje se recimo kače mali uređaji koji imaju GPS u sebi i onda i šalju ove signale koje mi primamo i na taj način možemo tačno da vidimo gde se sve neka životinja kretala, koliko ona rastojanje pređe za mjesec dana ili za jednu godinu, sve zavisi sad koliko traje baterija na tom uređaju. Tako da skupljamo neke podatke od same životinje njenim kretanjem. Slepe miševe hvatamo jako tankim nevidljivim mrežama, kako se zovu. Kad ih uhvatimo, uzimamo neke osnovne mere i parametre, gledamo naravno kog je životinja pola, mere se dužina podlaktice, određenih prstiju, drugog i trećeg prsta, kod nekih merimo i zubni niz, kod nekih merimo dužinu stopala, ali ono što svakako gledamo jeste da određujemo pol i stavljamo im markacije, odnosno te aluminijumske prstenove, a svaki taj aluminijumski prsten ima svoj jedinstveni broj i onda na osnovu tog broja mi sledeći put kada budemo uhvatili recimo jedinku koju smo prstenovali, možemo da tačno u bazi pogledamo kada smo je prstenovali, na kom mestu i onda na taj način zaključujemo koliko je neka jedinka stara ili koliko je razdaljinu prešla. Recimo, dešavalo nam se da prstenujemo jedinku 2017. godine, a onda je ponovo uhvatimo 2019. godine, ali na nekom drugom mestu. I to nam sve govori o ekologiji i o ponašanju same vrste koju smo prstenovali. Inače, u Srbiji, eto da napomenem, živi 31 vrsta slepih miševa, tako da svaka vrsta naravno ima svoju drugačiju ekologiju i migrira na kraće ili na veće distance.
Kako izgledaju ti vaši izlasci na teren?
Evo, baš od skoro smo bili na Petrovaradinskoj tvrđavi i tu se zna da u tim podzemnim kanalima tvrđave živi puno slepih miševa. Postavljaju se mreže, konkretno u tom slučaju mrežu smo postavljali na izlaz i jednostavno životinje kada uveče postaju aktivne i kada kreću izlaze iz svojih skloništa u potrazi za hranom, one jel te izlaze i ako smo im stavili mrežu na izlaz, one će se uhvatiti. Stalno smo pored mreže, tako da životinje jako kratko vreme provode u mreži. Znači, kada se životinja uhvati, mi izvadimo iz mreže, stavljamo ih u vrećice i onda polako, obično se podelimo u dve ekipe. Jedna ekipa je na mreži da bi konstantno mogla da vadi životinje iz mreže, a druga ekipa je u toj nekoj maloj bazi u blizini gdje se vrše sva ta merenja. Znači, kao što sam rekla, svim jedinkama se određuje pol, beležimo im također i masu, trudimo se da odredimo starost po potrošenosti zuba ili nekim drugim osobinama. Kod svih slepih miševa se meri dužina podlaktice, a ostale mere zavise od vrste. Nekada uzimamo i krv ili možda krzno dlaku, radi daljih analiza da bi preko genetike utvrdili i nešto zaključili i povezali, jel tako? I naravno, na kraju svega toga stavlja im se prsten. Postoje tri vrste prstenova i po veličini, u zavisnosti od veličine vrste, stavlja se određena veličina prstena na jedinku. Tako da to prstenje ne smeta ni na koji način, ne ugrožava jedinke i to je jako bitno naglasiti. Znači, to nije invazivna metoda njima. Naravno da im je u početku čudno jer imaju nešto novo na sebi, ali kasnije oni se naviknu i eto,
to im ne smeta, a nama donosi mnogo jer na osnovu toga možemo da kasnije zaključujemo koliko su distancu prešli ili koliko su živi i tako dalje. Na osnovu tog markiranja jednu jedinku smo našli 15 godina nakon markiranja i sada znamo zasigurno da je ta jedinka 15 godina živa.
Jelena, vi ste u radio došli s mrežom. S jednom mrežom koja liči na one koje koriste pecaroši. Jeste li pošli u lov na slepe miševe? Mada se to što vi radite nikako ne može nazvati lovom.
Zapravo pošla sam u spašavanje jednog slepog miša. Već godinama društvo Mustela i Prirodnjački muzej izlaze u susret građanima. Naime, građani nas pozivaju i mi savetima i ponekada i odlaskom u domove spašavamo i trudimo se da izbavimo slepog miša iz nevolje, ali isto tako i te građane koji nas pozovu. Ovom prilikom bi dodala da ono što je najbitnije jeste da ljudi ostanu smireni ako im uleti slepi miš u kuću, zato što slepi miš nije došao tu zbog osobe koja u toj kući živi, nego je verovatno uleteo privučen svetlom i insektima. Ono što će vas sigurno zaštititi od uletanja slepih miševa jeste postavljanje komarnika, mreža na prozor, tako da eto, na taj način ćete se zaštititi i od insekata, a takođe i od slepih miševa. Najvažniji savjet jeste ostanite mirni, oni su to sasvim slučajno i isto tako koliko vi želite da on nije u vašem stanu, isto tako i on želi da nije u vašem stanu, zato što on ima svoje sklonište negde izvan vašeg stana i naravno želi da jede, a njegova hrana, nadamo se, nije u vašem stanu, tako da prvi savjet je da ostanete mirni, a naravno onda u toku večeri ostavite otvorene prozore, ugasite svetlo i on čim shvati da nema nikog, da je bezbedno, on će izaći i izleteći iz vašeg stana. Ja sam danas primila jedan poziv i pošto se ta kuća, odnosno stan, nalazi jako blizu redakcije, ja sam ponela taj meredov ili catcher, kako se još naziva, da izvadim tu životinju iz stana jedne gospođe.
Da kažemo još jednom, kada je ovogodišnja noć slepih miševa?
Evo još jednom da pozovem sve građane da nam se pridruže u subotu 21. septembra od 19 časova kod galerije Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu.
Jelena Bogosavljević, mlada kustoskinja u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu, pozvala nas je na noć slepih miševa, a također nas je pozvala i da se ne plašimo ovih naših letećih sugrađana.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Vazduh u jednoj prosečnoj sobi težak je oko 45 kilograma.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Posle jednog predavanja i demonstracije o elektromagnetizmu, koji je u to vreme bio nova i privlačna, ali i oblast koja izaziva skepsu, Michaelu Faradayu se iz publike obratio neki istaknuti političar. Nije verovao da ikakve koristi može biti od struje, koju za sekund dva stvara magnet koji je naučnik koristio u ogledu. Faraday mu je odgovorio.
Gospodine, neće proći ni 20 godina, a vi ćete doneti zakon kojim će se oporezivati ova struja.
Slobodna zona.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Najveći snagator među poznatim živim bićima jeste bakterija gonorej. Ona s lakoćom nosi terete i 100.000 puta teže od sebe. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Fizika je svuda oko nas.
Dr. Marko Vojinović sa Instituta za fiziku u Beogradu, naš je sagovornik u rubrici Fizika je svuda oko nas. Tema ovog razgovora jeste prošlonedeljni skup Matematička fizika. koji je zagolicao moju radoznalost. Da krenemo najprije od objašnjenja termina pa da stignemo do konferencije, mislim da ćemo se tako sigurnije mi koji ne znamo o čemu se radi osjećati. Dakle, šta je matematička fizika?
Matematička fizika je jedna disciplina u okviru fizike koja je na samoj granici sa matematikom. U pitanju je istraživanje u okviru fizike visokih energija, fizike elementarnih čestica, fizike gravitacije i kvantne fizike uopšte, uz de elemente takozvane fizike integrabilnih sistema i fizike simetrija i nekih drugih oblasti koje se graniče praktično sa matematikom. Znači, to je jedna oblast fizike koja je na nekom preseku između onoga što znamo o prirodi i onoga što bismo pokušali da saznamo o prirodi. Znači, na preseku teorija koje znamo i teorija koje pokušavamo da formulišemo kako bismo uopštili i napravili kompletniju sliku sveta.
Dakle, naš džingl Fizika je svuda oko nas, koji fiziku predstavlja Njutnovom jabukom koja pada i nije baš odgovarajući za ovaj razgovor, odnosno ovu temu.
U principu, fizika visokih energija i uopšte ova matematička fizika, sve ove oblasti koje sam nabrojao, su na izvestan način vrlo udaljene od našeg svakodnevnog iskustva i u tom smislu su vrlo matematički orijentisane. Ovo je vrlo teorijska oblast, znači tu ima mnogo računanja, ima malo eksperimenata. Ali sa druge strane, te oblasti fizike predstavljaju neku najcelovitiju sliku našeg poznavanja prirode. Tako da u određenom smislu cela priroda, sve što mi vidimo, ova svakodnevica koju vidimo oko nas i jabuka koja pada sa grane i sve ostalo, sve to nekako potpada pod opštu teoriju relativnosti i kvantnu teoriju polja i oblasti kojima se mi bavimo u matematičkoj fizici.
Možete li malčice da otkrijete vrata svoje istraživačke laboratorije i da nam kažete šta je to čime se vi bavite?
U okviru istraživačkog rada Grupe za gravitaciju čestice i polja na Institutu za fiziku imamo nekoliko timova koji se bave raznoraznim aspektima kvantovanja gravitacionog polja, odnosno istraživanjem oblasti koja se zove kvantna gravitacija. To može da se radi sa više različitih strana i svaki član našeg tima u principu ima drugačiji pristup i istražuje drugačiji aspekt ideje kvantovanja gravitacije. Kvantna gravitacija bi trebalo da predstavlja ono što se zove teorija svega, odnosno ona treba da predstavlja spoj kvantne teorije polja, koja je izuzetno dobro proverena u eksperimentima u CERN-u, znači na Velikom hadronskom sudaraču i svim ranijim dosadašnjim eksperimentima, i Einsteinove opšte teorije relativnosti, koja je takođe izuzetno dobro proverena u svim dosadašnjim eksperimentima u kojima je moguće bilo proveriti je. Ali između teorije relativnosti s jedne strane i kvantne teorije polja sa druge strane postoji određen nesklad i te protivrečnosti treba ukloniti. Teorija koja bi objedinila ta dva, da kažem, osnovna stuba na kojima se bazira moderna fizika u jednu konzistentnu teoriju bi se zvala kvantna teorija gravitacije ili teorija svega. Cilj našeg istraživanja je da formulišemo takvu teoriju, da pokušamo da damo neke ideje i da formulišemo nove zakone prirode koji bi uspešno objedinili kvantnu fiziku sa gravitacionom fizikom.
Kvantno je postalo nekako omiljena reč u svakodnevnom životu, iako uglavnom ne znamo šta znači.
Pojam kvantne fizike, odnosno pojam kvantnih efekata i slično, je vezan za fiziku vrlo malih rastojanja. Znači, kada posmatrate skale rastojanja pre svega, ili skala energija, to je ekvivalentno, možete da posmatrate svakodnevne skale, skale koje su reda veličine jednog metra, znači posmatrate efekte, fizičke efekte i fizičke pojave koje se događaju na rastojanjima reda jednog metra ili jednog kilometra ili jednog milimetra ili tako nešto slično. To je ono što biste zvali svakodnevna fizika. U tom režimu radi Njutnova fizika, na primjer, Njutnovi zakoni važe na tim skalama. Međutim, kada se spustite na skale reda veličine atoma i niže, to su znači rastojanja reda milijarditog dela metra i manja, tada više Njutnova fizika ne može da važi, prestaje da važi i dostupaju na snagu neki novi zakoni fizike, znači neki novi zakoni koji su precizniji, opštiji i vrlo različiti od onoga što smo navikli u svakodnevnom životu i u Njutnovoj fizici. Ti zakoni se zovu zakoni kvantne fizike i oni opisuju svet na izuzetno malim skalama.
Fizika je svuda oko nas.
Da se vratimo skupu i susretu sa vašim kolegama iz sveta.
Skup koji je organizovan prošle nedelje je 10. po redu skup iz moderne matematičke fizike. U pitanju je istovremeno i škola i konferencija iz najnovijih i najmodernijih tema iz matematičke fizike. Ti skupovi se održavaju već poslednjih 20 godina, znači od 2001. godine. Njihov inicijator je bio profesor Branko Dragović, koji je započeo organizovanje prvog skupa i on je glavni organizator i dan danas. I ti skupovi pretenduju da okupe veliki broj naučnika iz sveta kako bi došlo do razmene ideja i kako bi svako predstavio svoj istraživački rad i kako bi se na neki način upoznali svi ti ljudi međusobno, jer potrebno je da ljudi razmenjuju ideje. Ako ja vama dam jabuku, vi meni date jabuku, svako od nas ima ponovo po jednu jabuku. Ako ja vama dam jednu ideju, vi meni date drugu ideju, svako od nas ima po dve ideje. I u tom smislu ovakvi skupovi su izuzetno važni.
Skup je bio naučna konferencija, ali kažete i škola, to pretpostavljam podrazumeva i prisustvo mlađih kolega.
U principu mi smo uvek zainteresovani da primimo što je moguće više studenata i mlađih kolega i to su u principu studenti doktorskih studija fizike. I za njih organizujemo uvek u okviru skupa ciklus predavanja, znači zamolimo jednog od seniora, jednog od viđenijih predavača na skupu da održi nekoliko predavanja u okviru kojih bi neku temu prezentovao mlađim saradnicima i studentima, tako da na jedan pedagoški način, tako da oni mogu nešto i da nauče, znači ne samo da vide šta drugi ljudi rade i teme kojima se bave, nego i da savladaju nešto. Ove godine smo imali nekoliko viđenijih i poznatijih naučnika kao naše goste, profesor Aleksej Starobinski sa Moskovskog univerziteta u Rusiji. On je ove godine 8. avgusta dobio prestižnu nagradu iz fizike, Dirakovu medalju koju dodeljuje Abdusalom centar za teorijsku fiziku u Trstu u Italiji. Na skupu su učestvovali i profesor Ignacio Santoniadis sa univerziteta u Bernu u Švajcarskoj. Zatim tu je bio profesor Paul Sorba sa Annecy univerziteta u Francuskoj, profesorka i profesor Irina Refjeva sa univerziteta u Moskvi. Zatim tu je bio profesor Sergej Odincov. Imali smo dva profesora i dva studenta iz Indije. Tu je između ostalog bio i naš poznati naučnik Đorđe Minić koji radi u Sjedinjenim Državama. Sve u svemu imali smo negde između 70 i 80 učesnika, što studenta, što profesora.
U današnje vreme ljudi koji se bave istom ili sličnim oblastima mogu lako i brzo da komuniciraju, da budu u vezi, ali koliko su ipak ovi živi susreti, živa poznanstva s kolegama dragoceni?
Ovakvi skupovi su nezamenljivi, bez obzira na svu tehnologiju i svu mogućnost komunikacije preko videokonferencija, preko interneta, preko e-mailova, preko telefona na kraju, ipak nije moguće zameniti direktan kontakt sa ljudima, jer kroz direktan kontakt vi steknete osjećaj ne samo o tome šta vaš sagovornik govori, nego steknete i osjećaj kako se on odnosi prema toj temi, koliko je zainteresovan za tu temu, saznate u kojoj meri je entuzijastično raspoložen prema toj temi, koga nešto interesuje, koga nešto ne interesuje, sa kojom nivom pažnje čovek govori o ovome ili onome. I na kraju krajeva možete mu postavljati pitanja, možete razgovarati. Nema ničega što je u formalnoj komunikaciji postoji, što može da zameni nezvanično ćaskanje o nekoj temi uz kafu. Znači, kad odemo na ručak ili tako nešto i onda pitamo čoveka šta misli o ovome ili onome, znači na jedan nezvaničan svakodnevan način. U tom smislu takva vrsta komunikacije i takva vrsta direktnog kontakta je izuzetno važna za učenje i za razumevanje onoga što radimo.
Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Samo jedna munja raspolaže energijom koja je dovoljna da se ispeče stotinak hiljada komada tosta.
Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera i Đina Kalesić.
Pojutru se dan poznaje.
A, crv Bljak!
Nisam ja Bljak. Ja sam crv Pera.
A kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u ćeliji.
Sad bi još da me pošalješ u zatvor.
Ne, Pero. Mislim na ćelije koje postoje u svim živim bićima.
A to? To je nešto iz biologije, ako se dobro sećam.
Ćelija je osnovna strukturna i funkcionalna jedinica svih živih bića. Ja sam morala postanem biolog da bi shvatila šta to u stvari znači. Kad kažemo da je nešto strukturna jedinica, to znači da sve što je živo izgrađeno od ćelija. Pa je tako i bakterija ćelija, i biljka, i gljiva, i životinja u koje spadamo i mi ljudi, smo izgrađeni od ćelija. A kad kažemo da je nešto funkcionalna jedinica, kažemo to zato što su ćelije zapravo male fabrike pomoću kojih mi obavljamo sve naše životne funkcije. Pomoću ćelija i dišemo, i varimo hranu, i trčimo, i reprodukujemo se, i tako dalje.
Kolike su ćelije?
Ćelije dolaze u najrazličitim veličinama, ima i onih najmanjih koje su čak 100 puta manje od jednog zrna peska kao što su bakterijske ćelije, a ima i onih džinovskih ćelija kao što su ćelije morskih algi koje mogu biti veće od 20 cm.
Kolike su moje ćelije?
Pero, tvoje ćelije su kao loptice koje su otprilike u pečniku 0,1 mm.
Da li sve ćelije imaju isti oblik?
Nemaju, oblik ćelije zavisi od toga šta ta ćelija radi. Tako ćelije kože izgledaju kao male cigle koje zajedno grade zid koji nas onda štiti od povreda. Neke druge ćelije izgledaju kao zvezde, neke izgledaju kao mali češljići, neke kao izdužena vretena, a neke su jednostavnih oblika kao loptice.
Šta ćelije jedu? Mislim, od čega žive?
Ćelijama treba isto ono što treba i nama. Ćelije moraju da dišu i dišu kiseonik, moraju da piju i piju vodu. A jedu slično ono što jedemo i mi, najviše vole šećere, ali jedu i aminokiseline i masne kiseline, a to su u stvari mali molekuli od kojih su izgrađene belančevine i masti. U stvari kada se hranimo, hranimo svoje ćelije, pa tako kada unosimo šećere i naše ćelije jedu šećeru kao što je glukoza, a kada unosimo masti i proteine, naše ćelije zapravo se hrane molekulima koji dolaze od masti i proteina, a to su aminokiseline i masne kiseline. Pored toga, isto kao i nama, ćelijama trebaju i soli i vitamini. Samo se one ne hrane na isti način kao i mi. Nama kada se jede nešto slatko, mi pojedemo kolač, koji zatim svarimo i od toga što smo svarili, ćelija jede samo prosti šećer u kolaču kao što je glukoza.
Kako se slažu s drugim ćelijama?
Neke ćelije ceo život provedu na jednom mestu sa svojim susedima kao da se drže za ruke. Neke druge ćelije lutaju kroz telo, ali se povremeno rukuju i dodiruju sa drugim ćelijama kao da se u prolazu pozdravljaju. Postoji neke specifične ćelije koje putuju kroz naše telo i mogu da pojedu druge ćelije i onda da ih svare, i to rade sa onim ćelijama koje su stare i više našem organizmu nisu potrebne.
Nosta mi, zaboleše me oči od buljenja u mikroskop. Moram da se okrepim jabukom.
Kanauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Konji uglavnom spavaju stojeći, a ipak uspevaju da se odmore. Zasluga pripada njihovim nogama. Zapravo, naročitom sistemu tetiva, kostiju i zglobova, koji može da izdrži težinu konja. Bio je ovo Korak ka nauci. Nastavite da istražujete, budite radoznali i uživajte. Prijatno.